někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Páteční večer se nachýlil a to znamená, vážení a milí posluchači Studia Midgard a Svobodného vysílače, že se vám opět hlásí Petr Václav a dalo by se říct, že se vám tedy hlásí Studio Midgard na cestách. Tento pořad, který teď asi pravděpodobně můžete sledovat díky tomu, že Vítek zaskočil a nějakým způsobem zprostředkoval puštění předtočeného pořadu, který jsem vám včera ve čtvrtek tedy připravil, Tak můžete sledovat jenom proto, že já osobně se pohybuji asi tak kolem níž v Srbsku, mířím do Čech, a tak jsem požádal Vítka, aby ten pořad krátka a dobře vám pustil. To znamená, že tedy nelze telefonovat do studia, nepište ani na Skype. Zkrátka dobře, ideální je, pokud chcete reagovat, abyste reagovali tedy na e-mail svcs.midgard@gmail.com. To už jste zvyklí, no a ještě jenom připomenu jednu takovou důležitou, ale velice důležitou věc. A to je, že svátek dnes slaví všechny Petry, takže pokud jste některá dámo, paní, slečno tohoto jména, tak prosím nezapomeňte, že dnes je potřeba řádně oslavit, a kdo máte v blízkosti takovou tu Petru, tak nezapomeňte věnovat nějaký ten dárek. Cesta asi ubíhá, no a tak já tak ještě vzpomínám pořád na ty zážitky, kterých bylo až v Bulharsku u moře. Takovou, možná pro někoho návod bych řekl, kousek od Primorska, to asi 30 kilometrů od Kytenu tedy, což je Kyten a Primorsko od sebe asi 4 kilometry. Vidíte z pláže na pláž, je to taková ta pěkná zátoka. No ale 30 kilometrů směrem k tureckým hranicím se nalézá možná městečko nebo taková velká obec, nevím, jak to přesně říci. Ono se ta vesnička rozrostla díky právě tomu turismu tady. Ale jmenuje se Synemorsk a v tom Synemorsku je taková úžasná rarita, kde přitéká do moře řeka, ale neústí přímo, ale ústí způsobem přes takovou pláž. Takže ta pláž je mezi dvěma útesy, asi půl kilometru ty útesy jsou od sebe, a mezi těmi útesy je 50 až 100 metrů široká pláž s takovým krásným pískem, hrubším, plná oseta různými lasturami, mušlemi, zkrátka to všechno, co v moři lidé rádi sbírají a co se tam nalézá. A z jedné strany je ta řeka, to je pláže, a z druhé strany dovádí moře. A tak vlastně to celé vypadá tak, že vy ležíte a je na vás, jestli se rozhodnete spadnout do řeky a nebo spadnout do moře. Takže to je opravdu záležitost, která se moc na světě nevidí. Moc takových míst neexistuje. Navíc je tam docela velká pohoda. Je to takové, není to obsypané turisty, ale naopak je tam od sebe vzdáleno dost, ta jednotlivé pozice těch turistů jsou od sebe docela vzdáleny. Jsou tam i takové bary, obsluhují to tam spíš ti lidé z té vesnice nebo z toho Synemorska, takže třeba v tom jednom baru byli takový mladý hoši, tomu jednomu bylo tak možná 18, takový ten Roko z toho filmu Účastníci zájezdu, a s ním nějaký mladší bráška, který mu určitě bylo tak, já nevím, možná 14-13 let. Kluci byli moc šikovní, obsluhovali tam, na co jste si vzpomněli. Na kraji pláže jedno takové bistro, kde jste se mohli najíst. Autem přijedete až na parkoviště, které je na trávě, mezi ty útesy vlastně sjedete dolů. Ta cesta tomu odpovídá, že jedete po skále, je takové trošku dobrodružné, ale i s normálním autem, aniž byste měli čtyřkolku nebo nějakého terénáka, tak se tam dostanete. No a tam dole, tam si to prostě užíváte. Neřve tam žádná muzika, není tam žádný buzines, je to velice příjemné, takové naturální, a je to takový bohem zapomenutý kraj světa, je tam velice příjemně. Tak pokud někdo pojedete do Bulharska, tak buď si půjčte půjčovně auto a sjeďte si tam, nebo když budete svým vlastním autem, tak určitě nezapomeňte do Synemorska zajet. No a když popojedete ještě dál 12 kilometrů, tak se dostanete do úplně posledního místa Bulharska, do poslední vesnice, která v podstatě je vystavěna na útesu, a pod tím útesem je moře a řeka, a ta řeka odděluje Turecko od Bulharska, čili to hraniční řeka. Také se vlévá do toho moře, už ale ne tím způsobem přes tu pláž, ale už mezi skalisky. Můžete sjet dolů a v podstatě koukáte z takového místa, kde máte 50 metrů od sebe tureckou vlajku, protože tam je už Turecko, a před sebou máte útes, na kterém je napsáno Bulgária, a bulharská vlajka tam vlaje. Vyjedete nahoru, tam se najíte, je tam spousta turistů, ale je to opravdu vesnička, taková ta klasická vesnice toho bulharského venkova. Totální klídek, chodí tam takový ty vesničtí potulní psy, jsou velice oblíbení, takže oni už tam žijou v pospolitosti s těmi domorodci i s těmi turisty. No a jmenuje se Rezovo, ta vesnička, ta obec. No a co je zajímavé, že všude okolo je taková ta, dalo by se říct, divoká příroda, není to vysekávané, roste to tak, jak to roste. Tam třeba jedete a vidíte, že tam je sad s těma stromama, a ten sad je spásaný krávama, stelatama, a ten dobytek se tam prostě pase, někteří ožírají ty stromy a někteří ožírají tu trávu, pasou se. Je to takové vzpomenutí si a rozpomenutí se na nějaké časy minulé. Ty minulé časy tam také připomíná, asi kilometr a půl před tím Rezovem projíždíte mezi betonovými sloupy s ostnatým drátem a s plotem, taková připomínka toho, jak to tam bývalo ještě za bývalého režimu, kdy to Turecko bylo destinací, přes kterou se páchala emigrace, a tak ty Bulhaři tady vytvořili takovou tu nárazníkovou zónu, toto bylo už hraniční pásmo. Dodnes tam je celnice ještě, kde slouží celníci, ale nikoho nestaví, prostě oni tam jenom slouží. Vypadá to, že jim někdo zapomněl zrušit pracovní poměr kdysi, tak oni stále chodí do práce a jezdí a fungují. To je trošku takové komické, ale dozvěděl jsem se tady od místních, že v podstatě to Sinemorsko, jak to nazveme, nebylo přístupné vůbec za bývalého režimu, protože už to patřilo do toho pohraničí, a tam se smělo pouze na speciální bumážku, na to, když jste měli tam tedy nějaké příbuzné a dostali jste povolení k návštěvě. Takže vidíte tam třeba ještě pozůstatky různých asi pravděpodobně vojenských útvarů, těch pohraničních stráží, protože jsou tam takové ty typické stavby, jak jsme je znali, z těch kasáren, a jsou tam takové ty napůl bungry. Takže je vidět, je to takový ten skanzen té minulosti, taková ta připomínka, že nebylo běžné a nebylo normální, že jste si zajeli do Rezova, přestože jste 2000 km od domova, že byste si tam zajeli jen tak si dát obídek, dát si tam nějakou kávičku a pokochat se výhledem na turecké pláže, protože se je zvláštní, že zase vidíte z toho útesu, jak v Turecku si to užívají lidé na těch vypíglovaných takovým tím způsobem, už jak jsme třeba zvykli na té západnější části světa, tak tam, jak jsou zaběhané takové ty už zmodernizované postupy a ty pláže, jak jsou tam prostě vyladěný všechno. Nevím, mně se spíš líbí ty naturalizované. No a co se ještě dá zmínit tady v té části Bulharska, úplně tedy na tom jihu u tureckých hranic, tak asi 3 kilometry za Sinemorskem je takové nenápadné parkovišťátko. Když si jedete jeden kopec dolů a zase budete stoupat serpentínama nahoru, tak vlastně jste dost nízko u moře. Tam na tom parkovišťátku, když odstavíte auto a projdete mezi pár stromama, tak jste na malé pláži, kde je úplně bílý písek, tak jak je v Karibiku. Čili tam, pokud si zajedete, tak můžete klidně posílat fotky a tvrdit, že jste byli v Karibiku, protože vám to každý bude věřit. Takže jsou tady naprosto malebné věci k zhlédnutí a opravdu unikátní záležitosti. Taková unikátní záležitost se nám přihodila včera, když jsme byli pozvaní jedním majitelem hotelu, který vystavil na útesu, tak jsme byli pozvaní na večeři a na takové popovídání si, tak jsme strávili velmi krásný večer s panem hoteliérem a jeho manželkou, kteří pochází z Burgasu. No a on to byl, který úplně první hotel tady v Kitenu postavil v roce 2000 a od té doby ho provozuje. Takže vzpomínal na to, že v tu dobu třeba ještě, když aby tam postavil hotel, tak musel zpevnit celý ten břeh a na to dostal nějakou dotaci i od tady města. Takže tam vybudoval komunikaci, a protože to je stavitel, tak si to krásně tam vystavěl a byl to úplně první hotel tohoto typu pro turisty tady v Kitenu, v těchto místech. Je zajímavý tím, že má kapacitu asi 40-42 lůžek, takže je to tak pro jeden autobus, je to spíš taková, řeknu, takové domácí prostředí, velmi pěkné, příjemné, milé, útulné. No, jídlo také tomu odpovídá, takže opravdu salátek šopský, šopská salata byla opravdu skvělá. Moc jsme si pochutnali. Nechyběla rakie, nechybělo dobré červené víno. Musím se přiznat, že to se nám dobře povídalo potom. Dobře jsme si rozuměli. Ale hlavně jsem chtěl podotknout, že třeba takové ranní vstávání v tomto hotýlku je absolutně bezkonkurenční, protože vidíte východ slunce nad mořem a to slunce neustále stoupá a vlastně spoza moře vykukuje, až se vyhoupne úplně na nebe, tak je to moc pěkné. Tak to byla taková ještě malá vzpomínka na Bulharsko, na pobřeží. Možná ještě by se slušilo říct o jedné trošku horší věci, je to trošku smutnější záležitost. My jsme ji tady neprožili, ale je to dost nedaleko odtud, je to přibližně asi 55 km od Burgasu směrem k tureckým hranicím a tak asi, myslím, na poloviční cestě je Sozopol, kousek takhle posunutý, a v Sozopolu se objevila ropná skvrna nebo mazutová skvrna. Oni nevěděli, z čeho to pochází a včera jsme to právě s tím hoteliérem probírali. Ze 100 let staré nádrže, která tam se dostala na dno a která tam pocházela, jestli z nějaké lodě nebo něčeho takového, tak prorezavěla, no a vytekl ten obsah a v podstatě to tam zamořilo. Sozopol je jedno z vyhlášených také letovisek tady v Bulharsku a hrozilo, že v podstatě ta skvrna se bude posouvat a zničí pro letošek, možná i na několik dalších let. Tady ten turismus, naštěstí to nějak dostali pod kontrolu, tak jak tady uváděla bulharská televize, tak nakonec ta zpráva nebyla až tak tragická. No a jiné zprávy, které pochopně jsme rozebírali třeba i s Pavlem a s doktorkou Vítovou, to byl Janovský most, tak to necháme někdy do jiného pořadu. Takže jenom jsem chtěl podotknout, že to jsou takové ty pastičky, které lidé nastražili v minulosti, protože tak co, tak se tam potopila nějaká loď, nebo tam něco spadlo, něco se tam převážilo, spadlo to tam, no tak dobrý, nic se neděje. Aniž by to někdo tušil, pravděpodobně někde to bylo zavrtané pod pískem na dně, no a najednou je z toho takovýhle problém. Co se bude dít s tím vším odpadem, který lidé naházeli do moře absolutně systematicky, tak my jsme třeba zvyklí, že se tak různě po naší republice budují skládky. Ty přímořské státy to až tolik neřeší. Oni zkrátka dobře ty odpadky, pokud je nespálí, tak je naloží na loď. A tou lodí to vyvezou někde daleko, bodu nějak dál od toho pobřeží a tam to prostě svrhnou do moře. Likviduje se tak chemický odpad, likviduje se tak někdy tedy na černo radioaktivní odpad, likviduje se takhle kde co, v podstatě se úplně neví, co všechno se naházelo do moře, ale kdo to bude vědět, zcela bezpečně budou nějaké generace žijící tady po nás, protože ty najednou zjistí, že poza dna se něco objevilo, něco tam vylítlo nahoru, něco tam páchá škodu a možná se budou divit, jak velké to ložisko tam potom třeba bude. Tak to je počínání člověka v 21. století. Absolutně bezostyšně žijeme na dluh a úkor našich potomků. No a jednoho dne tedy to přinese svoje, bohužel, svoje ovoce. Tak, abych najel na nějaké trošku jiné téma, nevím, možná si dáme písničku, abych to oddělil, protože to další téma tedy není příliš veselé, tak snad nebudu nikoho zarmucovat takto ve večerních hodinách, ale doufám, že bude užitečné to téma, protože se týká starší části obyvatelstva, týká se seniorů 60+, a to proto, že existuje jeden takový zákeřný produkt, který je namířen této části našich spoluobčanů. A já jsem na to byl naveden jednou naší posluchačkou, ona se mě přímo zeptala, co si o tom myslím. Tím jsem se k tomu dostal, vůbec jsem netušil, že takové zvěrstvo tady někdo de facto páchá. To znamená, víme o tom, že se tady důchodcům snaží prodat každý kde co, zneužívá se jejich důvěřivosti, zneužívá se toho, že se snaží vidět svět lepšími, takovým lepším úhlem pohledu a v těch lepších souvislostech. No, nebo že se domnívají, že když jim někdo říká, že to je zelené, takže když jim to dá na papíře, že to také je zelené, leckdy tedy na tom papíře už to pak vypadá víc do růžová nebo víc do temna. A tak po písničce si v podstatě dáme to, o čem chci tady hovořit, protože si myslím, že to je velice, ale velice užitečné. Zatímco já uháním směrem k Bělehradu, tak vy si něco dobrého nalejte, přátelé, a vy si můžete užít tu skleničku dobrého vína, tak jak jsem si ji užíval já v podstatě ve středu při tom krásném posezení. Jen jsem se tak posteskl trošku, že lépe si člověk popovídá v Bulharsku s Bulharem, než Čechy, kteří se tady nějakým způsobem snaží rekreovat. Přiznám se, že ne všichni tady nám tady dělají čest, protože je tady taková skupinka mladých potetovaných lidí, kteří už od prvního dne víceméně tráví tu dovolenou u baru, respektive u bazénu, nebo u bazénového baru, tak už jakoby odpoledne po obědě vykazují notné známky opilosti, buď se tady poperou, nebo tady hulákají, křičí, chovají se absolutně strašně. Vidíte ty nepříčetné opilecké výjevy, jak plavou v tom bazénu mezi těma dětma v těch kruzích. Je to docela strašný pohled, musím říct. Sebou mají i slečny tito pánové. Slečny obdivují většinou, když už ten alkohol nejsou schopni unést, tak slečna toho svého, nebo jestli už jsou manžele, nevím, tak ho uloží na to lehátko, přikraje ho jako miminko a čeká, jestli nebude třeba zvracet, aby mu pomohla, nebo u něho stojí a je pyšná na to, jak chlapec zase ustál tu dávku alkoholu a jaký je ten mahar. Tak to je docela takové smutné. No, co se dá dělat? Lidé jsou různí, jak se říkalo v jednom filmu. Tak pojďme se podívat na takovou tu jednu záležitost, kterou jsem avizoval před tou písničkou a která je tedy namířena na věkovou skupinu od 60 let výše. Jmenuje se ta záležitost zpětná hypotéka, ale je prezentována jako renta z nemovitosti. Renta z nemovitosti je druh hypotéky, jak tady čtu na stránkách finemo.cz, to je firma, která to nabízí. A ta hypotéka je přímo šitá údajně na míru potřebám seniorů. V roce 2015 tento projekt přišel také do České republiky a to jako renta z nemovitosti od finema.cz, právě se tady píše. A v čem spočívá její hlavní výhoda? Vlastník nemovitosti si může oproti nemovitosti obstarat příjem. A to například formou jednorázové nebo postupné výplaty peněz a nebo zasíláním pravidelné měsíční splátky renty. Přičemž senior zůstává nadále majitelem své nemovitosti. Nejedná se tedy o prodej nemovitosti. Je-li vám 60+, vlastníte nemovitost a rádi byste si užívali života naplno, pak neváhejte. Využijte svou nemovitost pro zlepšení kvality svého života a přidejte se k mnoha klientům v USA, Kanadě, Velké Británii, Švédsku, Německu nebo Rakousku, kteří již dávno vědí, že ani v seniorském věku se není třeba vzdát radosti ze života. Z finemo.cz začíná život až po 60. Píše se na stránkách této firmy. A pak je tady něco o původní myšlence zpětné hypotéky a to, že před několika desetiletími byla ve vyspělých zemích zavedena takzvaná reverzní neboli zpětná hypotéka pro seniory. Původním účelem této hypotéky bylo umožnit vdově nebo vdovci dožít v domě i po smrti partnera, a to i přes úbytek části příjmu z důchodu zesnulého partnera. Postupně se účel rozšířil a dnes tento druh hypotéky využívají seniori v řadě zemí světa jako nástroj, který jim umožňuje uspokojit nejrůznější potřeby od financování zdravotní péče, koníčků či cestování až po zvelebování bydlení a úhradu dluhů. Zpětná hypotéka umožňuje seniorům kvalitní důstojné žití. I Evropská unie si nechala vypracovat německým institutem pro finanční služby studii na zmapování trhu reverzních hypoték, respektive obecně možností uvolnění kapitálu. Výsledkem studie je, že reverzní neboli zpětné hypotéky mohou pomoci řešit problém nízkých důchodů spojených se stárnutím populace díky silnému vlastnickému bydlení. Aktuálně existují již 100 000 klientů v EU, kteří uzavřeli reverzní hypotéku. Celkově ve světě jsou to již miliony. Dál to radši číst nebudu, protože mi začínal zvedat žaludek. A už tady ten samotný fakt, že si tedy bankéři nechali udělat analýzu toho, jak vykrást majetky lidí, kteří celý život poctivě pracovali, měli by mít takový důchod, aby nemuseli živořit a aby nemuseli ten majetek rozprodávat jenom proto, aby vůbec důstojně žili. To se mi prostě příčí, jde mi to proti srsti, omluvte mě, ale toto publikovat jako něco, co je perspektivní a co je moderní a co patří vůbec do 21. století, je strašné. Kdybychom se takhle, nebo kdyby takhle se chovali naši předci, tak dneska tady všichni žijeme pod mostem. No ale jak renta funguje? Tak přátelé, to je jednoduché. Potřebujete peníze, domluvíte si schůzku, oni zjistí cenu vaší nemovitosti, podepíšete smlouvy a vyplatí vám peníze. A pozor, splacení řešíme až na konci. Takže peníze. No já to přečtu celé, těch pár bodů. Po zjištění ceny nemovitosti a podpisu smluv od nás dostanete peníze rentu z nemovitosti. Peníze můžete využít na cokoliv. Prostě si plníte svá přání. Nadále zůstáváte majitelem nemovitosti, o nemovitost se řádně staráte, zkrátka zůstáváte bydlet ve svém. Až když se odstěhujete nebo zemřete, obdržíme od vás nebo dědiců peníze zpět. Peníze vám vrátíme buď z vlastních zdrojů nebo prodejem vašeho bytu či domu. Takže jedná se vlastně o to, že se zcela bezpečně upíšete čertu, protože tam budou takové instituty jako zástavní právo, si myslím. Já jsem ty smlouvy neviděl, ale tak jako dedukuji. Takže bude tam nějaký zástavní institut, bude tam určitě nějaký směnečný institut. To proto, aby tato firma mohla potom aby si sáhli na ty svoje peníze. Co je, a proč jsem tak ostrý, to vám řeknu hned, protože tady je taková orientační výše jednorázové renty z nemovitosti v závislosti na věku. Takže je-li vám 60, tak průměrná výplata v procentech ceny nemovitosti je 15%. Takže je předpoklad, že budete dlouho žít, a proto po dobu 10 let budete dostávat úhrnem, vám bude vyplaceno 15%. Ještě to přeložím jinak. V 60 letech můžete svoji střechu nad hlavou prodat za 15% ceny. V 70 letech je to s váma už lepší, protože za střechu nad hlavou vám dají 25%, čili čtvrtinu. Je-li vám 75 a uzavřete tuto hanebnost, tak potom obdržíte 35% ceny. V 80 letech vám dají 45% a v 85, kdy je velký předpoklad, že je nebudete dlouho obtěžovat tím, že by vám měli co vyplácet, omlouvám se, že jsem takhle řekl, tak můžete získat až 50%. To znamená, spíš bych řekl, že ta procenta odpovídají statistickým údajům, jak se kdo dožívá výše věku. Takže ve skutečnosti si myslím, že vám vyplatí tak 15-20%, navíc to spočítané není. A v číslech. To vypadá asi takto. Tak se na to podívejme. Paní Novákové, takový příklad tady je. Paní Novákové je 73 let a bydlí v Praze. Její byt má hodnotu cirka 2,5 milionu korun. Může si vybrat flexibilně z různých možností výplaty renty, například jako je uvedeno v tabulce níže, cituji. Tak, první varianta. Paní Nováková za byt 2,5 milionu korun bude v něm dále bydlet a bude svými penězi udržovat ten byt, aby nestratil na hodnotě. Tak první varianta je, že obdrží jednorázově 750 tisíc obdrží. Ve druhé variantě si může vybrat paní Nováková 200 tisíc jednorázově a měsíčně po dobu 10 let bude dostávat 6756 korun, což je tedy úhrnem 1 010 000. Třetí varianta je, že jednorázově si paní Nováková nenechá vyplatit vůbec nic a měsíčně bude dostávat po dobu 10 let 9218 korun, což je úhrnem 1 106 000. Pak teda, když vás to nadchlo, tak vám tady si můžete nechat udělat kalkulaci a oni vás obslouží. Čili jedná se v podstatě o to, jak se zase banksteři zmocňují majetku lidí, protože ono to vypadá všechno lákavě. Otázka zní, co se třeba stane, až tato firma bude mít dostatečné množství klientů a když pominu tu matematiku, která je jako hodně, hodně nastavená v neprospěch té klientely, protože co si budeme povídat, tak zrovna tak může ta dotyčná paní ten byt za 2,5 milionu prodat a může, dejme tomu, jít bydlet do menšího bytu, třeba někde na vesnici, může si tam koupit za 1 000 000 domeček a může mít 1,5 milionu peněz, které si bude užívat, jak dlouho bude chtít a jakýmkoliv způsobem bude chtít a ještě pořád po ní zbyde ten domeček za ten 1 000 000, co si koupila tady. Takže ta varianta si nemyslím, že je zrovna výhodná, protože takhle za byt v hodnotě 2,5 milionu dostane paní Nováková jenom k dispozici nějakých těch 750 tisíc korun v případě nějakého vyplácení, tedy 1 000 000, asi 10 tisíc. Takže ani ne půlku. No a tak druhá varianta je, že co se stane s těmi jaksi klienty, jak budou řešení klienti v případě, že třeba ta společnost finemo.cz, to bude asi nějaký SROčko nebo akciovka, ale je to rozhodně komerční firma. Co se stane, když ona, dejme tomu, se pošle do konkurzu z nějakého důvodu, bude mít nějaký potíž, to je dneska běžné, tak přijde nějaký likvidátor této firmy a změní režimy pro ty lidi, kterých se to týká. To znamená, že třeba přijde to, že teď nám vyplatíte, vraťte nám, co jsme vám do teďka zaplatili. A protože ti lidé na to nebudou mít, no tak asi dojde k tomu, že pak přijde nějaký exekutor a ty lidi z toho domu vyžene a prodá jim to tak jako tak. Může to klidně nastat řízeně, to znamená, že jsme v Čechách, řeší se tady různé kauzy, to znamená, že pak může vzniknout Finemo 1, Finemo 2, Finemo 3, Finemo 4 v úvozovkách, každá ta firma po čase bude mít problémy a jediné, čeho se docílí, že se vykradou ty majetky od těchto lidí, ať už se vykradou z těch rodin, nebo těmto lidem potom budou způsobeny obrovské, ale obrovské potíže. Tak co se dotkli jednoho takového tématu, mohl bych o něm mluvit docela dlouho, protože se nedomnívám a z fotek těch pánů, co tady vidím, kteří to tady organizují, bych neřekl, že to jsou nějaké lidumilové. Nacházíme se jaksi ve zřízení, kde tady řádí justiční a exekutorská mafie, takže bych vůbec nečekal nic dobrého, navíc, když se toho účastní Evropská unie a banksteři. Proč říkám banksteři? Protože tato firma má na tento způsob realizace těchto věcí licenci České národní banky. A tu licenci získala letos někdy v dubnu. To znamená, že to je naprosto nová věc a pravděpodobně vedle toho, že si můžou dneska seniori, a to je velice oblíbená, je to nejvíc prodávané pojištění v České republice, je pojistit si pohřeb, to znamená, že lidé se pojišťují na to, aby aspoň důstojně byli pochováni. Tak vedle toho tady máme ještě další krok. Ještě než vás tady důstojně pochováme, tak vás zbavíme toho posledního, té poslední jistoty, kterou máte, a to je střecha nad hlavou. Tak to ať se na mě nikdo nezlobí, ale jestli na tohle dala ČNB štempl, jakože asi ano, protože jinak by to tady nepsali, ad 1, ad 2, tak je to prostě další prasárna, pardon, omlouvám se za to, vůči těm lidem, a znova opakuji, vůči těm lidem, kteří celý život pracovali a teď jim někdo nabízí, jestli chceš slušně žít, tak nám de facto prodej. Oni sice píšou, že se nejedná o prodej, ale to je ještě horší než prodej, protože když něco prodáte, tak aspoň víte, na čem jste, někde máte peníze a můžete něco řešit. Tady vůbec nevíte, za jak dlouho, jestli za týden, za měsíc nebo za rok na vás vyskočí nějaký problém. Takže to si myslím, že je velmi, velmi husté. Takže místo toho, aby někdo se staral o to, aby lidé, kteří celý život pracovali, vybudovali tady statky, které se posléze rozkradli způsoby, jakým se rozkradli. Vzpomeňme tedy úžasnou slavnou záležitost kapitalizace státního majetku a jeho převodu do soukromých rukou. To znamená, že to, co jsme si všichni tady budovali, se potom, jak si se toho zmocnili určití vyčuránkové, kteří byli napojeni na informační toky a nebo na peníze, za které to realizovali. Bylo jim to umožněno, protože tak to bylo nastaveno. No tak teď přichází další takováhle rána. Takže aby místo toho, aby těm lidem bylo zabezpečeno, aby slušně žili a slušně dožili a aby se měli dobře, což ale vůbec není problém pro jiné skupiny obyvatelstva, protože jiné skupiny obyvatelstva to mají zabezpečeno od státu. Přestože v životě nepracovali, tak pobírají důchody, které jsou vypočítávány de facto. On se to nemenuje důchod, on se jmenuje jinak, ale já tomu říkám důchod, protože prostě já to srovnávám s důchodem. Tak je to vypočítáváno z průměrné mzdy, jako kdyby celý život jí dosahovali. Tak proč by lidé, kteří tady celý život pracovali, neměli mít zrovna takové důchody a zrovna takové penze? Nechápu, nerozumím. Takže pak jim tady ještě stát, protože ČNB v té chvíli de facto by měla, a aspoň to tak spousta lidí chápe, zastávat zájmy státu, potažmo tedy když státu, tak účastníků, společníků té velké firmy stát, takže každého spoluobčana. No tak Česká národní banka opět se jak si ukázala ve svém světle, že slouží pouze nadnárodnímu kapitálu, tak, jako to tady říká kdekdo na svobodném vysílači, v mnoha pořadech se tady o tom bavíme. Takže to je taková jedna novinka, na kterou bych chtěl upozornit všechny seniory a všechny vás, kteří, dejme tomu, jste už tu nabídku dostali, nebo vám ji někdo přesunul, někdo vám ji přeposlal, někdo vás s tím kontaktoval a zcela bezpečně bude kontaktovat, tak prosím, toto si ohlídejte. Rozhodně chtějte vidět smlouvy, rozhodně se poraďte s nějakým právníkem, neraďte se s finančními poradci. Finanční poradci se pouze tak jmenují, ale to byste se museli zeptat někoho z těch poradců, kdo už se díky tomu, co nabízí, jak si zbohatl, nebo kdo se nějak zabezpečil tím, co nabízí a tím, co prodává. Většina z nich naopak chudne, takže oni potřebují ten obrat. Takže nenechte se manipulovat, zkrátka a dobře, buďte obezřetní, ohlídejte si svůj majetek a pokud se vám to jeví jako líbivý způsob přilepšení si, tak věřte, že je spousta jiných, mnohem serióznějších způsobů, jak to řešit, pokud máte nemovitost a chtěli byste s tím něco udělat, nedejte se do rukou takovýchto pohunků, kteří v podstatě naplňují zájmy mezinárodního kapitálu, který nás tady odírá dnes a denně v bankách a v tom systému, který nám tady nastavili. Tak to jsem si jenom dovolil trošku do toho zarýpat, protože se mi zdá, že je to potřeba. Tak dejme si tady ještě něco a pak si dáme jedno krátké téma.
Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rečuji!
Kotlár Lapso.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo.
Bylo to kolem roku 1905.
Další téma, kterého bych se rád dotkl, je téma, které se, než by se týkalo jenom Pražáků, protože třeba řada z nás v Praze metrem jezdí, ale týká se tak nějak nás všech a něco se na tom dá, jak si odhlédnout a něco se dá z toho vydedukovat. Tak týká se to stanice metra Budějovická. Uplynulo, a teď cituji tedy z aktuálně.cz, uplynulo půl roku ode dne, kdy magistrát nečekaně oznámil, že se od zítřka zavírá jižní vestibul rušné stanice metra Budějovická. To bylo v pátek 19. ledna. Od pondělí 22. ledna pak nechal odplotit sousední pasáž. Její strop podle posudku hrozí zřícením. Tím byla úspěšně paralyzována cesta mezi podzemní drahu a obchodním centrem a hlavně poliklinikou a radnicí Prahy 4. V metru zůstal jen úzký severní východ, který nemá eskalátory. Tady se demonstrují rozdíly východ-západ v přímém přenosu. Kromě toho, že zhuntovaný prostor za plotem vypadá při vší úctě jako albánské retro, jde i o přístup k celé věci a mentalitu, která ho provází. Hauzírovat s takovým srovnáním je snadné. Přesto si dovolí tvrdit, že v Německu by něco takového bylo nemyslitelné. Jak to nechat dojít očividně chátrání veřejného prostoru tak daleko, tak náprava komunikace s veřejností, ale mnohem silnější by byl i veřejný tlak na to, aby se nepřijatelná situace změnila. Když to u nás uplynul půl rok, nosníky vesele reznou, cedule na plotě omšívají, daňoví a jiní poplatníci se plahočí a magistrát to řeší. Jedinou viditelnou změnou je, že těch 90 tisíc cestujících, kteří stanici Budějovická podle sčítání denně procházejí, mezitím převléklo zimní garderobu za letní. Jinak nic, zavřeno furt. Šílený absurdní stav. Poslední zpráva ze seriálu Složitých peripetií pochází z 22. června. Zaslali jsme požadavek na znalecký ústav ČVUT, aby nám poslali a garantovali takzvané přestojkování vzpěr tak, aby bylo možné otevřít vstup do metra. Současně jsme zadali znalecký posudek na cenu terasy s cílem jejího odprodeje společnosti DBK, sdělil mluvčí magistrátu ČTK. Co si s tím má člověk, který tu půl roku klopitá, reptá nebo se těm místům raději vyhýbá počít? Proč by ho to, klienta veřejných institucí, mělo zajímat vůbec, co je mu do přestojkování vzpěr? Kdo to na Budějovické nezná, dost možná ve složité obchůzce zabloudí. Pouť vede i místy, která se musí zdolat pěšky po schodech. Výsměch těm, kdo se obtížně pohybují. Už jen proto by se měl magistrát, protože ten se nedokázal řadu let se soukromníkem dohodnout na rekonstrukci, omlouvat od rána do večera. Najmout asistenty, kteří by lidem a především seniorům byli k ruce. Dělat cokoliv víc, co dá najevo účast a zájem, když už závadu nejde opravit rychleji. Jádrem problému je myšlení, a to na obou stranách. Jak zodpovědné osoby, tak občané jsou příliš často ochotní akceptovat, že se strázeň vstřebá. Jakoby se nám v ústech zlomil zub a my se rozhodli, že to tak necháme, ačkoliv vypadáme blbě a nemůžeme pořádně kousat. Ale když se s tím dá, tak co? No, zvykneme. Co vám taky zbývá? A tak dále, a tak dále. Ale co mě na tom zaujalo, tady na té zprávě, tady se to tak jako omílá, že to je nepříjemné, ale to podstatné je tady sděleno. A to je možná také to, proč je to tak dlouho uzavřeno, proč se s tím nic neděje a proč vlastně to je v situaci, kterou tady si pan redaktor popisuje. Ono je to proto, a to je v té větě, současně jsme zadali znalecký posudek na cenu terasy s cílem jejího odprodeje společnosti DBK. Jak řekl mluvčí magistrátu. Tato věta vlastně ozřejmuje celou tu situaci v plné nahotě. Ono totiž vůbec nejde o to, jestli tam je nebo není bezpečno. Jak vidno, půl roku je to nebezpečné a nespadlo tam de facto nic, kromě pár lidí do toho výkopu. Ale jde o to, aby se srazila ta cena, protože bude potřebovat rekonstrukci ten prostor. To znamená, že ta cena bude odpovídat tomu, že někdo do toho bude muset nainvestovat údajně peníze. No pak se tam provede, dejme tomu, nějaká lehká, viditelná oprava, no a máme tady i rozdíl v ceně. To znamená, že někdo si koupí něco problémového, to znamená, že cena bude tomu odpovídat. Pak z toho takzvaně problémového s kýblem barvy a šikovnou štětkou udělá velmi lukrativní místo, na kterém se bude cokoliv pronajímat za úctyhodný bakšiš. Takže to je vlastně to, o co tady si myslím nejvíce běží, protože i Jaromír Soukup, jak si se zmínil o té společnosti DBK, která má úzké vazby na dopravní podnik a na některé části v Praze, protože tady se v podstatě velmi chytře vytváří velké, ale velké finanční prostředky na to, aby byly nějakým způsobem využívány jinak. To znamená, že, jak už jsem řekl, něco se rozprodává, opět jsou to tedy záležitosti, které se tady vybudovaly ještě za toho zlého bolševíka. Má to nějakou svoji hodnotu, má to nějakou svoji cenu, no a pochopitelně je to záležitostí nás všech, protože se tady rozkrádá opět šikovně, se tady rozkrádá majetek, který tady vznikl a zafinancovali jsme ho ještě my všichni, kteří jsme věřili a doufali, že něco společně budujeme a teď tak trochu vypadáme směšně před těmi novými způsoby a trendy. Ale upřímně, kdyby se to metro třeba nevybudovalo a kdyby se nezafinancovalo ze společné kasy toho zlého bolševíka a toho národa propadnuvšího se socialismu, no tak dneska by se tady nemělo s čím kupčit. Protože s čím se dá kupčit po 30 letech? S tím nahnutým domem? No jestli tam ještě bude stát. S čím dál se dá tady kupčit? Moc nového se tady nevybudovalo takhle chytře, že by se to pak dalo zpeněžit. Naopak, každý, kdo něco buduje, tak to buduje s cílem to nějakým způsobem buď vytunelovat, uvolit si nějaké peníze, no a nebo to zkrátka dobře chytře provozovat. Čili stát jako takový tady toho moc toho ten stát tady nezafinancovává a moc státního majetku se nerodí. To znamená, že stát chudne, protože buď rozprodal, nebo nechal schátrat, nebo prostě spíš investuje prostřednictvím jiných soukromých subjektů do záležitostí, které mu potom spíš dělají těžkou hlavu, než že by mu přinášely nějaké prostředky. A to je veliký problém. Takže opět tady vidíme to, že je to chytře vymyšleno, lidi budou naštvaní, dostane se to pod velkou palbu a velký tlak veřejnosti. To znamená, že budeme muset přijmout rychlá opatření k nápravě věci, to znamená, není čas vypisovat výběrová řízení, udělá se to velmi rychle, tam se něco tady bude řešit, a pak se to pochopitelně šikovně rozprodá, co se rozprodat dá. Rekonstrukci nebo nějaké ty práce budou provádět firmy, které budou, jak si bude jim to určeno, bez výběrového řízení, protože je to v krizovém módu, takže to má jiný způsob výběru těch firem. A takhle se tady dělá úplně všechno. To znamená, když jedete v 5 hodin odpoledne, jsou zapíchlé všechny stavební stroje u rozkopané silnice, nikdo tam nepracuje a všechno se jenom prodlužuje a protahuje a měsíce jezdíte kyvadlově a stojí tam obrovské kolony aut a vy nadáváte. Jste celý spocený a jste rozčilný z toho, že zase někde přijedete pozdě. Tak je zatím potřeba vidět to, že se vytváří způsoby, jak odlívat peníze, které tady vlastně daňoví poplatníci dávají dohromady na to, co se potom šikovně sype do z těch soukromých kapes. No a když už to někdo umožní, tak i jemu se odsype do jeho kapsičky. Žijeme, přátelé, v 21. století, vítejte v Čechách, vítejte v České republice, vítejte v Čechobsturdiánu, protože toto Absurdistán skutečně je. No, trošku jsem se rozvášnil tady, popravdě řečeno, malinko mě to vzalo, protože dnes jsem vzal dvě témata, nad kterými opravdu zůstává rozum stát. A vždycky mě tak trochu uráží, co si o nás myslí ti aktéři, to znamená za jaké, pardon, pitomce nás považují a jak se snaží nás obalamutit nějakým tím panoptikem, které okolo toho hrají, abychom si mysleli, abychom se domnívali, že zase někdo někomu chce udělat radost, chce mu způsobit lepší dny a lepších příštích 10 let života. A jak si se zapomíná ta daň, která je za to zaplacena, a to vlastně, kolik to stojí, protože žijeme v době, kdy nic není zadarmo a pokud vám někdo něco dává, pak je potřeba být opravdu obezřetný, co za to. A zejména, když vám něco dává banka, nebo firma napojená na banku, nebo nedej bože, když vám něco dává stát, pak je opravdu potřeba být 10x obezřetný než normálně. Protože spoléhat se na legislativu nejde, spoléhat se na takzvané odborníky nejde, protože ti si hrajou, ty jsou spojeni, svázáni s kdečím a jsou pouze prostředníky a proto se stali takzvanými odborníky, aby když vám podávají tu hořkou pilulku a usmívají se u toho a říkají, jak je sladká, tak abyste jim to věřili, protože kdyby nebyli odborníkama přes ty hořké pilulky, tak byste jim to asi nevěřili. Protože kdyby vám tu hořkou pilulku podal někdo z vašich blízkých, tak byste to asi prokoukli. Ale je-li to pán v obleku a s krásnou kravatou, přijel v naleštěném bouráku, pochopitelně na leasing. A pokud s vámi neujedná ten obchod, tak pravděpodobně nebude mít na tu leasingovou splátku a nekoupí si ten nový oblek a ten to už potom bude omšelý. Takže takový je svět a je potřeba opravdu hodně, hodně být opatrný a hodně, hodně přemýšlet, než se člověk k něčemu zaváže, jako když je to něco dlouhodobého. A byť to všechno může vypadat na první pohled velice lákavě, tak je potřeba jaksi dávat na stůl krizové scénáře a ptát se, co se stane, když... Co se stane, když takto, co se stane, když takto, anebo když to bude, nedej bože, jinak. Tak co mě ohrožuje? Pochopitelné je, že se dozvíte spoustu pozitivních opatření, která byla asi pravděpodobně se bude hodně, hodně argumentovat tím, že třeba ta či ona společnost má licenci České národní banky. Otázka zní, na co jí má. A otázka zní, pro koho vlastně pracují, že tu licenci mají. No, nechci vás ubíjet už těmi těžkými tématy. Vážení přátelé, je pátek, před vámi je víkend, tak si ho perfektně užijte. Myslím si, že budou tropy, bude teploučko, takže kdo můžete, vyražte k vodě. Chlaďte se, plavejte, odpočívejte. No a už brzy se uslyšíme opět naživo tady ve studiu Midgard. Tuším, že to bude v neděli, protože v neděli jsem zaskočil za Martina Marcikána ve studiu Kadaň a tady na Midgardu budeme mít ANS, to znamená, že paní doktorku Vítovou a pana inženýra Tichého. Takže asi se uslyšíme v neděli, takže než tomu tak bude, tak vám přeji, ať si to užíváte. Víkend před vámi, takže plnými doušky a brzy opět naslyšenou se těší tady od mikrofonu Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi tahli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.